Danas pričamo o UV lampama, o njihovoj primjeni u kozmetičkim salonima i ukoliko su zaista štetne. Imali smo puno pitanja u komentarima o tome UV lampe koje se koriste u tim kozmetičkim salonima, kozmetičkim centrima i tako dalje. Pa sad malo da...
Misliš za nokte, da.
Naročito za nokte, da. I, pa dobro, one se najčešće u suštini koriste... Da. Za to, da kažem da je najšira upotreba za to.
A to ne pričamo o solarima isključivo, nego baš pričamo da. I o noktima, jer nekako da, prvo su tu ljudi pitali u komentarima, a drugo vrlo često pacijenti sad koji su osvešćeni ili drugarice, na primjer, često me pitaju pa dobro, kao da li je stvarno toliko, da li ja mogu da dobijem melanom od upotrebe lampi za A ima učušćivanje
sada,
gelaka.
Tako je. I ima sada dosta i ovih nekih rilova ili kako se već to zove po socijalnim mrežama i sve to se baš bave ovom tematikom, samo što niko nije seo stvarno definitivno da malo pročešlja kliničke studije, da razradi logiku cele priče, pa evo tu smo malo da damo
u
odgovor.
To ime. U to ime. Zaista jako malo radova ima na ovu temu. Sad ko malo iščitava i tako dalje. Znači, otprilike dve strane. To je jako malo za nešto što postoji po, recimo, jedno možda 20 godina unazad. Da. Recimo, 15-20 godina.
Još je sveže. Mislim, pa, relativno, ali da.
Kod nas možda, ajde da kažeš, intenzivno nekih 10-15 godina. Da. Ali ajde da kažeš u inostranstvu nešto duže. To su, pričamo o onim trajnim lakovima, da. Gelovima za učvršćivanje noktiju, ne znam, za izlivanje, za gelakovi i tako dalje. Znači sve ono što je neophodno da se učvrsti, da se polimerizuje, da. Jel, pod dejstvom UV zraka i to su te UV lampe. E sada onda je nas interesovalo to. Šta sve postoji na tu temu i ja najveću studiju, da tako kažeš, da sam našla. Prvo, nema meta-analize, to smo rekli da je kraljica svih studija, da tako kažeš, nešto što je objedinilo sve do sada postojeće što je pisano na tu temu. To ne postoji. Ali postoji taj kao systematic review, znači ja. Nešto što je opet donekle sistematizovalo sve te radove. Otprilike 2331 rad je uzet u obzir.
Dobro.
E sad, i dalje zaključak je onako.
Znači, ni tu ni tamo.
Da, ni tu ni tamo. U kom smislu? U smislu, uglavnom se u svim ovim radovima ispituje ne da li će nastati melanom. To je jako bitno. Jer nastanak melanoma i veza sa ovim UV lampama suštinski, uglavnom, ne uglavnom, nego sve ovo što sam iščitala, nije dokazana. Ali pojava nekih nemelanomskih karcinoma kože, kao što je skvamocelularni karcinom, on je najčešće prisutan, donekle jeste, ali opet kao postoje neki razni ali, da. Kada, kako i zašto. Tako da zaključak je da postoji određena šansa da se to desi kod osoba koje generalno praktikuju i izlaganje UV zracima ili u solarijumima ili generalno su se dosta izlagale tokom života, da. Pa i šake, jel? Pa da dodatno i ta lampa može da doprinese, ali suštinski nije zaključak da će isključivo izlaganje šaka toj lampi da dovede do nastanka brojnih skvamocelularnih karcinoma, odnosno nemelanomskih karcinoma kože. To je taj inače, konkretno rad.
Inače, za taj melanom, akralni melanom, naročito ti koji se javljaju na noktima, na nokatnim pločama, generalno nije doveden, inače, nevezano za UV lampe, znači, nego inače za našo, da kažem, struku, ono što mi znamo, nije doveden u vezu sa UV zračenjem. Da. Jeste doveden u vezu sa genetskom predispozicijom i tako dalje, ali generalno neće nastati kao posljedica UV zračenja, što jeste čudno, ali jeste tako.
Jer konkretno melanom, taj melanom.
Samo taj. Mi pričamo sada samo o tom melanomu koji se javlja na tom mestu.
E, znači, samo da kažem ljudima, akralni. Akrusi to su znači šake, okrajci. Stopala, da. Jeste. Da. Okrajci našeg tela.
Da, da.
Tako da, zato se zove akralni melanom.
Tako je. On je specifičan. Specifično izgleda. Što je gore, on je i negde malo agresivniji, mislim, da, ali specifičan je u suštini, teško da baš neko ne primeti da ima neku promenu na novokatnoj ploči. Mislim, potrebno je baš da ne gledaš. Mislim.
Jeste, ali s druge strane, akralni melanom je između prstiju, a tu ljudi zaborave da rade samo pregled.
Da.
Znači, između prstiju na šakama i na stopalima i da nekako zagledaju svoju petu.
Da.
Primer, to...
Često ljudi se zbune kada im radimo dermoskopiju pa kažemo ajde podignite stopalo, ajde ovako, ali nema mi. Onda uvek nađemo nešto. Yes. Samo što hvala Bogu najveći broj tih mladeža koji se javljaju na tim mestima su stvarno benignih karakteristika i vrlo često ljudi to imaju još i od rođenja ili od ranog detinjstva i to nije neki problem. Ali ako primetite neki novonastali mladež, pigment neki koji se formira... Mislim, odite kod dermatologa čisto da se to pregleda, zato što je to jako bitno. A taj melanom nokatne ploče, da kažem, taj akralni melanom, on je vrlo specifičan zato što on onako ima više formi, ali najčešće izgleda kao jedna brown traka ili jedno brown polje koje se nalazi ispod nokta. Često
I
se ljudi...
malo prelazi, to je taj specifičan, ima neki naziv, nije ni bitno, koji je jedan znak kada prelazi i na ovaj deo
ljudi se vrlo često uplaše kada vide bilo šta tu, međutim najčešće, hvala Bogu, su to ti neki hematomi, to je kada udarite nokat pa negde malo nastane kao
i zaboravite
modrica, i nastane modrica. Tako da ajde, to je to. Međutim, ajde da se vratimo mi na temu. Znači, što se tiče UV lampi, izloženosti UV lampama, ja nekako najčešće preporučujem devojkama koje rade te gel lakove, da se ne lažemo, ja radim gel lak ove s vremena na vreme, samo što postoje načini kako se može koliko toliko i zaštititi što se toga tiče. Ali prva stvar koju ja savjetujem stvarno svima je kada vam se skine lak i kada su nokti čisti, pogledajte svoje nokte. Znači, ne samo zbog melanoma, ja tu pričam i zbog potencijalnih infekcija gljivičnih i tako dalje.
Koje su mnogo, mnogo, mnogo česte.
Tako je.
Pogotovo ako se radi u određenim salonima koji nemaju zaista adekvatne sterilizatore, ne rade sa nekom aparaturom koja je zaista dezinfikovana, sterilizana kako treba. A kada se nanese taj gel lak, pa se lepo, što ja kažem, zaptije. Bukvalno ta infekcija koja je ispod, unutra je sad lepo, vrlo često to nije, sad da nema nikakvog prostora između nokatne ploče i gel laka.
Ima neki mikroprostor.
Jeste, gde vrlo često malo uđe neka voda, jel? Pogotovo ako nije lepo urađen.
Da.
Cijel taj proces nanošenja gel laka, gela i tako dalje. I onda lepo infekcija gljivična, posebno nabuja.
Da.
Znači, vlažno i mračno je nešto što pogoduje gljivičnu infekciju.
Znači, prvo pogledajte svoje nokte. Kada se skine lak, pogledajte da vidite da je sve u redu. Dobro, na prvom mestu, naravno, vodite računa kod koga ćete ići da radite manikir, pedikir i tako te stvari, zato što prvo je jako bitno da je to osoba koja poštuje sva pravila, čistoće, sepse, antisepse i tako dalje, da steriliše instrumente.
Moram samo da spomenem još jednu, ovo je bila interesantna studija, to je case report. Uh-huh. Sad, među svim tim nekim studijama, case report je negde, da kažeš, najslabije jačine, jer je uglavnom u pitanju jedan case, znači jedan slučaj.
Da, i mišljenje jednog lekara.
Jeste, mišljenje jednog lekara o tom jednom slučaju. Ovdje konkretno u pitanju bila žena, znači iz 2019. je rad, koja je 19 godina kontinuirano na 3 nedelje radila gel lak, ali je paralelno i 18 godina, znači godinu manje, istovremeno išla i redovno u solariju. Mm-hmm. Kod nje konkretno su nađene brojne aktinične keratoze, to su prekanceroze na dorzumima šaka, znači na ovom gornjem delu šaka. Dalje i brojni skvamocelularni karcinomi, da li 3, 4, 5, baš na dorzumima šaka. I njihov zaključak je bio da konkretno kod nje možemo da pričamo o potenciranom UV zračenju, znači da je dodatno, pošto na drugim delovima tela je imala isto, naravno, i aktinične keratoze i poneki skvamocelularni karcinom, ali ne toliko skoncentrisano kao na dozumima šaka. Tako da tu su se izjasnili da kao imalo je veze i to izlaganje pojedinačno šaka, ali da pitanje da li bi do toga došlo, da nije bilo i UV zračenja, upravo ovog iz solarijuma, ali to ćemo da spomenemo. Sad, šta mi je bilo interesantno, a to je da su jedni isto stručnjaci da su se bavili time koliko u stvari intenzivno to zračenje, te UV da. Lampe za tih par minuta.
Htjela, to.
Jest. I zaključak je bio da u letnjem periodu u 12 sati, u 12 časova, kada je sunce, da kažeš, u najvišoj tački, da je poređenje sa tim izlaganjem UV zračenju i ovom kada se stavi šaka, da je to zračenje bukvalno od 11 do 48 puta slabije da. Nego u letnjem periodu, u istom, znači vremenski period, ne znam, 3-4 minuta koliko se već drže ove šake. Tako da zaista je dosta slabije.
Da. Mislim, mi ovdje pričamo, kada pričamo o UV zračenju, mislim, ajde, to su lampe koje jesu UV lampe. I sada, ok, vi ste izloženi par minuta tome, ali to je intermitentno. Međutim, jedna jako mala površina kože je izložena tome. Znači, mi ako pričamo o toj izloženosti suncu u letnjem periodu, stvarno ispada kao da branim. Mislim, ne želim. Zato što UV zračenje je štetno, pa je štetno. Tu nema šta. I zato mi možemo da pričamo o činjenici kako se zaštititi, recimo.
Tako.
Ali da je to toliki problem, nije. Veći problem je, na primjer, 12 sati u avgustu mesecu, ukupoćen gostimu biti izložen direktno
zaključak,
suncu.
Pazi, zaključak svih ovih radova. Prvo rekli smo da ih nema dovoljno. Zaista nema. I apelujemo na sve istraživače da nekako se urade i neke eksperimentalne studije i ne znam, studije praćenja gde će stvarno kroz dugi niz godina da se zaključi da osobe u kontinuitetu to rade i veći broj osoba. Što je veći broj ispitanika, to je naravno kvalitetnija studija. E sada, zaključak je uvek isti. Nemamo dovoljno podataka. Do sada podaci koji ukazuju kaže da nije zaista, da nema mesta panici sad, da nikako se to ne radi, ne znam nija kako šta. Ali, s druge strane, uvek je isti savjet. Jedno 30 minuta prije odlaska na manikir nanesite kremove, odnosno preparate sa zaštitnim faktorom, 30 i više,
da.
Jer su to SPF, adekvatni proizvodi za zaštitu od UV zračenja, ili koristite rukavice koje imaju te odsečene vrhove,
da,
gde su samo nokti u stvari izloženi, a ovdje imamo UV protekciju.
Tako
da to je zaključak svih studija.
Da, jer nokat kao nokat u suštini nije toliko problematičan. Problem je ova koža koja se nalazi na dlanu i ako vi nju zaštitite, vi ste dobru zaštitu već odradili. Nije kompletna, jer kompletna zaštita od sunca ne postoji.
E sad, sad si dobro rekla, kaže nokat kao nokat. I to je interesantno. Mi kada radimo te gel lakove ili trajne lakove, ta nokatna ploča se i mehanički malo destruiše, znači malo se načinje turpijama, da li električnim, da li običnim, različite granulacije, različite tehnike obrade nokatne ploče, vrlo često čak neadekvatne i previše istanjivanje i tako dalje. Gde se dešava da neko stavi pod UV lampu nakon toga i kada je previše istanjena nokatna ploča, ta osoba će da oseti bol. Tako je. Tako da neke od tih studija su naravno istraživale i ovaj moment. Da nije samo u pitanju UV zračenje, već i taj mehanički moment. I treća stvar, upravo je kontaktne alergijske reakcije na te različite akrilne boje, odnosno parfeme i ne znam, sad razne neke stvari koje se nalaze
akril sam po sebi je jako i to je ono što si malo prije bila rekla. Aha. Znači u stvari objasni sada, znači vezano za akril i za kontakt sa kožom i za...
Da, kada se radi generalno o skvamocelularnom karcinomu kože, posebno kada su šake u pitanju, mi vrlo često pitamo u anamnezi da li su te osobe tokom života bile profesionalno izložene nekim akrilnim bojama ili bilo kakvoj manipulaciji kontaktu sa akrilnim bojama, jer je to nezavisan faktor rizika za nastanak skvamocelularnog karcinoma. E sad vi imate akrilne gel lakove i tako dalje, gelove plus UV zračenje. Sad, šta je tu, jel?
Šta je kokoško, šta je jaje.
Jeste. Tako da, i druga stvar koju su me isto zamolili da pričamo o tome, a to je o štetnosti običnih lakova i prodiranju tih različitih štetnih supstanci
kroz nokatnu ploču.
Ono što sam pronašla, sad naravno moram da i pročitam nešto, pošto ne mogu sve baš da upamtim, a to je da postoji recimo jedno 5 supstanci koje su najviše okrivljene kao dokazani karcinogeni, a koji se nakon nanošenja običnog čak laka, većine znači lakova za nokte, sem ako nije naznačeno da nemaju ove neke supstance, nalaze i ekskretuju se u urinu.
Uh-huh.
Dakle, prolaze kroz ceo naš organizam i, i možemo ih naći u urinu. A to su formaldehid, formaldehid rezin, znači neka forma isto formaldehida, kamfor, toluen i ne mogu da pročitam, div nešto, ftalati. Generalno oni su endokrini disruptori poznati, ali generalno ne znam, da sam čitala neke radove da se merilo između ostalog kod trudnica kako je sad to uticalo na ovaj razvoj ploda. Imalo je čak, verovali li ne, donekle utice, nije se, ne do Bog, neki pobačili nešto,
ne puno, ali je imalo, naravno.
Imalo je čak na tipa dužinu u tom smislu kao neuroendokrini disruptori, da uticali su, te bebe su bile duže.
Da.
Kod žena koje su redovno mazale tokom...
Tako, mi moramo malo, to ćemo obraditi, evo to da najavimo.
Da, to je za posebnu epizodu.
Posebnu epizodu o tim neuroendokrinim disruptorima, zato što to stvarno jeste jako bitna tema koja je, da kažem, i onako od skora popularna tema, ali ima razloga zašto. Tako da ćemo morati malo više da se posvetimo tome i hoćemo cijelu jednu epizodu. Ali vezano za lakove, za nokti, vezano za sve što mi nanesemo na kožu će se resorbovati i tu nema šta. I, na primjer, ono što sam ja, na primjer, evo, skoro sam se informisala pa sam čisto malo onako istraživala. Postoje ti lakovi za nokte koji nemaju sve te stvari. To ne znači da vi ne možete da imate lak za nokte, da ne možete da uradite manikir i sve to, ali možete slobodno da povedete malo računa kakvi
Tako
su
je.
Ti lakovi koji se koriste.
Tako je.
I to je to. Znači...
Jer konkretno uve lampe, pitanje koliko same isključivo dovode do te neke karcinogeneze, ali akril, a imate i lakove koji su bez akrila i bez tih nekih dodataka.
Koji imaju toksične supstance. Da. Tako da, eto, generalno trebalo bi malo i o tome da se razmišlja. I čisto, mislim, to je ono što ja svima kažem. Ja, i ti i ja to radim. Ja kada uđem nešto, tako ja stvarno čitam deklaraciju i čitam sastav, zato što prosto to su stvari koje mene interesuju. Ali eto, za nokte, evo to, bukvalno, ovo što si ti rekla, ovi sastojci, trebamo ih malo zaobići. Isto tako, niko ne razmišlja da farbe za kosu sadrže brojne sastojke koji su vrlo toksične, ali eto, i o tome ćemo
konkretno
jednom...
U toj studiji što sam spominjala sa trudnicama, oni su gledali šta sve žene su koristile i pratili su ih celu tu njihovu trudnoću. Ono što je najviše bilo optuženo kao najveći neuroendokrini disruptor, ali ajde kažem, pričat ćemo u posebnoj epizodi vezano za ovo, a to je neko ulje. Sad nisu definisali ni koje ulje, da li se ono utrljavalo u teme ili je na celu kosu, ali to neko ulje za negu kose je čak dovodilo do prevremenog, povezali su sa prevremenim porođajem.
Eto.
Tako da,
eto, što se tiče, znači, UV lampi vezano za nokte, mislim, čisto i tu bih voljela da naznačim, kada pričamo o zaštiti, kada pričamo o, mi pričali smo o zaštiti od sunca, pričali smo o UV zračenju, sve smo mi to lepo obradile i uvek postoji taj moment mehaničke zaštite. Onog trenutka kada se vama nanese prvi sloj laka za nokte koji ima boju kako želite, u suštini će negde funkcionisati kao neka varijanta mehaničke barijere. Tako da nije ni punih 4 minuta, ali i dalje morate da se štitite. Sa druge strane, mi imamo taj trend odlaska u solarium radi tamljenja koji
Da li jenjava malo?
Ja mislim da da.
Meni deluje da.
Ja mislim da da i to mi je jako drago. Mislim, ja bih iskreno volila da stane, da nestane, da ne postoji, da
Dobro,
se ljudi uopšte time, da.
Pričali smo da je zabranjen zaista u mnogim zemljama. Kod nas je sad ograničen da osobe ispod 18 godina ne smeju, ali radi se na tome, koliko znam, intenzivno da se kao dokazani karcinogen, poput cigareta i svih drugih nekih dokazanih karcinogena, da se trajno i to ukine.
Da se zabrani.
Da se zabrani, ali vidjet ćemo da...
Mislim, mi stvarno pričamo o činjenici da je to nešto što višestruko povećava šansu. Ne da povećava šansu, nego što bukvalno dovodi, direktno dovodi do pojave karcinoma kože. Vi se bukvalno skinete u kupaći kosti, mlegnete i vi ste izloženi celom površinom svoje kože vrlo jednom intenzivnom zračenju. Čak tu pričam i o idealnoj situaciji da su te lampe servisirane, da je sve uredno, da su svi sertifikati na mestu i da je stvarno aparat kako treba. Znači, mi tu i dalje pričamo o jednom ogromnom ataku na vaš organizam. Naša koža generalno stvarno ima svoj imunološki, da kažem, sistem, ima svoj odbrambeni sistem. I ona, mislim, čisto da se ne lažemo, mi u svom telu svakoga dana imamo po neku
malignu ćeliju.
Da, mislim, ono, samo što, hvala Bogu, imamo naš imunni sistem koji se suštinski uništi ih i mi nemamo karcinom i to je normalna stvar, to je ono što mi znamo. Međutim, ukoliko vi
dobro, to ljudi ne znaju. Ljudi ne znaju da se naš organizam svakodnevno bori da ne nastane neki ozbiljan karcinom na našem telu. Znači,
tako
ne
je.
Samo na koži, nego bilo gde neki malignitet u našem telu. Jer naš imunitet se izbori sa tim.
Tako je. No. Međutim, ukoliko vi imate sad ono, kao što bi se reklo, imate vojsku, imate napadača, pa sad ako imate napadača koji ima 10 puta više vojnika, ova naša jadna vojska ne može da stigne da se sa time izbori. I onda nekako, znači, stvari u brojkama. Ako u jednom trenutku, kao posljedica nekog stimulusa, nastane ogromna količina malignih ćelija, vaš imunni sistem suštinski sa svim svojim resursima koje ima ne može da stigne da se izbori. Dovoljno je jedna ćelija da opstane koja je maligna, koju su inače jako brzo deli, jako brzo daje kliničku sliku.
Ma da, pritom malo se priča o tome da UV zračenje ima imunosupresivno dejstvo.
I to.
I na ceo organizam, ali na naše imunske ćelije u koži, te neke Langerhansove ćelije, ne mogu da izgovorim, koje isto služe da nas brane.
Tako je.
I sad vi namjerno to radite. Mislim,
znači, sa jedne strane potenciramo stvaranje malignih ćelija tim UV zračenjom, pa onda im povećavamo broj, sa druge strane odličan mehanizam što se tiče nastanka karcinoma. Sa druge strane, vi uništavate ćelije koje mogu da se izbore sa ćelijama koje su kao posljedica maligniteta.
I čuvena priča da je to priprema za izlaganje suncu na moru, da završimo jednom sa tim. Znači, to nije nikakva priprema.
Mi ćemo morati da pričamo o
tome.
To
nije
više
zaista nikakva priprema. Znači, to je nešto što je jednako, recimo, faktoru 3, 4, 2. Taj ten vas štiti kao da imate faktor tako, otprilike 3-4.
Ja i
dalje
ne razumem zašto biste se vi pripremali na odlazak na more i na sunčanje. Mislim, i tu trebate da se pazite. Jer ja imam osjećaj da ti ljudi koji odu u solarium, ne znam, 5-6 puta po 5-6, 10, 15 minuta, ne znam više koliko se ide, i oni kao malo preplavljeni, kao sad, kao ja sam spreman za odlazak na more, to znači da ću ja da idem lepo da se pržim na suncu, pa ću da se namažem maslinovim uljem i kantarionom i onda ću da se pržim maksimalno.
Da, o tome ćemo isto da pričamo.
Da, bez faktora. Znači, to je potpuni nonsens. Vi kada odete na more, bili vi tamnije kože, svetlije kože, kakve god bi im trebalo bi. Mislim, to je skoro... Pre neki dan sam baš imala situaciju sa pacijentkom koja je meni rekla, ali da li to definitivno štiti, kao ste vi primetili, kao da, ne znam, osobe koje su Afroamerikanci, u stvari ljudi iz Afrike, crne puti, da oni nemaju...
A to pričamo potpuno drugačije melaninu, pričamo količini melanina, mislim...
Pa dobro, ali evo, na primjer, Bob Marley je umro od malignog melanoma. Mislim da se ne... Znači, da, i njima se to dešava, čisto da ne zaboravimo da i to ima. I oni bi isto trebali koliko toliko da mažu kremu sa zaštitnim faktorom i da se oni jesu negde zaštićeni ili nisu u potpunosti. Tako da mislim...
Pa kod njih je ovaj akralni melanom mnogo češći, na primjer, pričali.
Tako da, čisto da za sada stavimo tačku na to, znači solarium i priprema za odlazak na more nikako.
Gostovala sam jednom prilikom u jednoj emisiji, onda je novinar insistirao, pa dobro, ali ako ipak želimo da idemo u solarium, kako to možemo sigurno da potamnimo? Ja kažem, nikako. Pa da, ali ako ipak želimo... Mislim, pobogu, ne treba želiti.
Nikako.
Mislim, ne postoji način. Tako da, 3 puta je postavio pitanje, želeći stvarno da dobije neki odgovor. A da li kao da pijemo nešto, pa beta-karoten, pa ne, bit ćete narandžasti. Mislim, apsolutno nema.
Ali beta-karoten je jako popularan kod nas. Ne znam da li si primetila. Poslednjih par godina ja imam sve više i više pacijenata koji piju taj beta-karoten.
Spomenuli smo već i ponovo ćemo. Znači, polipodijum leukotomus, to je jedini dokaz, znači, ekstrakt iz te neke čuvene paprati. I ima u formi nekih kapsulica, ima čak i kod nas da se nađu ovaj ti preparati, jedino dokazano da ima tu neku fotoprotekciju
tako
iznutra.
Tako je.
Tako da nikakvi beta-karoteni.
Ali ni to ne znači da ne trebate da se mažete i da vodite računa o izloženosti suncu. A isto tako, na primjer, meni je presimpatični su mi pacijenti koji kao nas, dermatologi, pitaju, pa na primjer ono, a kao posle laserske epilacije koliko ne smijem da idem u solarium? Pa nikad. Kao, a kako to mislite nikad? Pa bukvalno mislim nikad. Od sada pa do kraja života vi ne idete u solarium i to je to. Ali šta, na primjer, ako? I on kao, ali ja ne pregovaram ovo.
Da.
Nemojte ići u solarium iz druge stvari, ne zato što ste uradili lasersku epilaciju. Mislim, to je manje bitno.
Mi nismo spomenuli, na primjer, u terapijske svrhe da postoje lampe, znači i UVB i UVA, ali to mi baš dermatolozi koristimo za lečenje određenih dermatoza.
Ali postoji bitna stvar vezano, zato što moramo da kažemo. Mm-hmm. To su lampe koje su, prvo to su medicinski uređaji. Čisto da naznačimo, medicinski uređaj, bilo da je to u pitanju, recimo, ovaj aparat za fototerapiju, da li je to u pitanju laser, da li je to, koji god medicinski aparat vi uzeli u obzir, on prolazi mnogo više provere nego bilo koji kozmetički ili bilo koji aparat koji se inače koristi ovako i u kozmetičkim salonima i tako dalje. To znači da on mora da ima neke standarde koje mora da ispuni, a tu pre svega mislimo o bezbednosti, o standardima bezbednosti. Znači, aparati za fototerapiju emituju svetlost koji tačno ima određene filtre, pa emituje ili UVA ili UVB. Mi to znamo kada ćemo koristiti u zavisnosti od stanja koje želimo da lečimo. Sa druge strane, svi ti aparati u sebi imaju merače. I vi tačno, mi čak i propisujemo, danas pacijent treba da bude izložen, ne znam,
a da, to je terapija, to je lek.
Toliko džula ili toliko mini džula.
I mi propisujemo
džula.
Dozu.
Tako je. Da. Znači, postoji stvar doziranja gde vi tačno vodite računa, kao što, evo, to je ono što i mi sve vreme pričamo. Vi ako odete na sunce ujutru u 8 i prošetate malo, da, bezbedni ste. Ne možete vi sad 5 sati šetati i očekivati da, bezbedan sam.
Naravno.
Možete slobodno pola sata ujutru, 15 minuta u 8 ujutru prošet, popiti kafu na terasi i u redu je.
Čak i do 10.
Čak i do 10. Da, ovdje ne budemo mnogo strogi. Ali generalno mi ovdje pričamo, znači, o, recimo, danas pacijent treba da primi tu i tu dozu i mi lepo napišemo.
A to je potpuno druga priča, nego čisto da, eto, da se dotaknemo i toga, da to postoji, ali to ima neku svoju dvostruku kontrolu. Prvo, ovo si rekla u pitanju medicinski uređaj, drugo, kontrolisano je od strane lekara koji propisuje na koji način se upotrebljava, gleda se kumulativna neka doza, znači gledaju se razne neke doze i gleda se naspram bolesti čoveka, gleda se odnos u stvari
štete i da, tako je, da.
Tako je. I to je toga to. Nema kada je solarium u pitanju, tako da uopšte ne možemo da poredimo niti da pričamo, najmanje. Pa dobro, evo ima i ovdje, da, to je potpuno druga priča.
Ni najmanje, tako da...
Ali dobro, zaključak cele ove priče je da ne treba maltretirati svoje nokatne ploče, baš na 2-3 nedelje, pošto su, kažem, eto, imali smo i takav case gde istraživanje koje pričalo o toj ženi koja je 19 godina na 3 nedelje radila gelakove. Moja preporuka je uvek, ja sam prvo istu naravno nanosila gelakove, ali negde odmorite
s vremena na vreme.
Ja obično volim da kažem, ako 6 mjeseci, mislim, nanosite, aj 6 mjeseci, ne mora u kontinuitetu, ali odmorite malo nokatne ploče prvo i da se od te mehaničke traume ošteti, jer nekad može ta čak i trajno da se ošteti nokatna ploča,
posebno.
Ako je nestručno baratanje tim alatkama, nokatnim pločama. Drugo, to, pustite svoje koži isto tako oko, znači dozu mišaka da se oporave malo od tog UV zračenja, ajde, nije ono dramatično, to smo sad zaključili. I odgovorno idite u salone. Znači, nanosite jedno 20 minuta, najkasnije, ali pola sata pre odlaska nanesite ili nabavite, ako baš volite, jel, taj gel lak, zbog čvrstine noktiju, izgleda i šta ja znam, nanesite ove rukavice. S druge strane, ako su vam krti nokti, a ne znate razlog, idite kod dermatologa, dobit ćete suplementaciju u krajnjem slučaju ili neke terapijske varijante lakova koji će ojačavati vaše nokatne ploče. Znači, nije ni sve u estetici i praktičnosti. Nešto od toga je dermatološko stanje. Možda imate čak i anemiju. Mislim, možda imate nešto što treba u stvari da se popravi iznutra. Tako da, samo odgovorno praktikujte sve ove stvari i to je to.